Забур 49-нче бүлек. Асафның мәдхиясе. Аллаларның Алласы, Раббы, сүз катып, кояш чыгышыннан алып байышына кадәр бөтен җир йөзенә аваз сала. Тиңсез гүзәл Сион тавыннан Аллаһы нуры сирпелә. Тынлыкны дер селкетеп килә ул. Алдында ярсулы ут өермәләре бөтерелә. Әйләнә тирәсендә көчле давыл уйный. Үз халкын хөкем итәр өчен күккә вә җиргә эндәшә ул. Корбан өстендә минем белән килешү беркеткән тугры бәндәләремне яныма җыеп китерегез. Күкләр аның хак булуын иглан итә, чөнки хөкем чыгаручы Аллаһы үзедер. И халкым, тыңла, мин сүз алам. И Исраил, сиңа каршы шаһитлык кылам. Мин Аллаһы, синең Аллаң. Шелтәм син китергән корбаннар өчен түгел. Миңа багышлап яндырган корбаннарың һәр чак күз алдымда. Абзарыңнан ни бер үгез, көтүңнән ни бер кәҗәгә мохтаҗ түгелмен. Чөнки урман җәнлекләре барысы минеке. Меңләгән тауларда утлап йөри торган хайваннар да минеке. Таулардагы барча кошларны танып беләм мин. Басу кыр җанварлары һәммәсе минем карамакта. Ашыксам да, мин синнән сорамас идем. Чөнки дөнья вә андагы бар нәрсә минекедер. Мин әллә бызау ите ашап, кәҗә каны ишәдер дисеңме? Син Аллаһка шөкран корбаны китер. Аллаһы Тәгалә каршында нәзерләреңне үтә. Казалы көнеңдә шакыр мине. Мин сине коткарырмын, һәм син мине данларсың шунда. Ә яман бәндәгә Аллаһы булай ди. Минем канун кагыйдаларымны сөйләп йөрергә, минем белән төзелгән килешүне телгә алырга синең ни хакың бар? Син бит үгет нәсихәтемне нәфрәт белән кире кагасың. Сүзләремне җилкәң аша читкә ыргытасың. Юлыңда очраган һәр карак иптәшеңә, зинашылар дустыңа әйләнә. Явызлыкка авызыңны киң ачасың. Телең алдау-йолдауга береккән. Утрасың да туган кардәшеңне яманлыйсың. Анаң угылына кара яла ягасың. Син буларны эшләгәндә мин дәшми тордым. Һәм син мине дә үзең кебек дип уйладың. Инде менә фаш итәм сине. Гайбеңне йөзеңә карап әйтәм. Әнә шуны истә тотыгыз, и Аллаһының барлыгын онытучылар. Юкса мин сезне бутарлап ташлармын. Һәм һич кем сезне коткара алмас. Корбанлык итеп кем шыкраннар китерә, мине данлаучы шулдыр. Туры юлдан кем бара, мин шуның коткаручысы булырмын.